Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Groses het gister aangekondig dat dit justeattakeaway.com vir 'n reuse 80 miljard rand gekoop het. Ek en Theo Forster van Galileo Capital het vinnig daaroor gesels, maar hierdie besigheid spesialiseer in die aflewering van kos. Dit is in Amsterdam gesetel, dit doen sake in 17 lande en dit het meer as 60 miljoen kliënte wat hulle met 356.000 restaurante verbind. Ek dink daar is baie kos wat elke dag tussen hierdie restaurante en die 60 miljoen kliënte vervoer word. Nou Prosus besit ook verskeie ander kosafleweringsbesighede soos iFood in Latyns-Amerika. Dit het ook 'n 25% belang in Indië se grootste kos- en kruideniersware afleweringsdiens Swiggy. Delivery Hero is op die lys, Flink, Ouda, Foodix en ShareBite. Ek het nog nie van daai besighede gehoor nie. En dan plaaslik besit Naspers ook vir Mr. Delivery. Nou, Prosus is tans die vierde grootste kosafleweringsdiens in die wêreld. Die grootste is Meituan in China en dan tweede is DoorDash en derde Uber Eats. Jean-Pierre Verster is van Protea Capital Management. Hy is op die lyn. Jean-Pierre, baie welkom by die program. Wat presies is die sakemodel van kosaflewering? Want op die eerste oogopslag lyk dit nie na 'n baie sexy segment in die tegnologiewêreld nie.
Naandryk, ja. Dis gebaseer op die beginsel dat mense moet eet. Gewoonlik so 2 na 3 keer 'n dag en as mense honger is, dan wil jy so gou as moontlik jou kos kry. En dit is nogal gerieflik om in plaas van om jou eie kos altyd self te maak, mense miskien gaan op 'n toep op jou foon en jy kry jou kos afgelewer, wat natuurlik baie gerieflik is. So dit is eerstens die menslike noodsaaklikheid van kos, tweedens die voordeel van gerieflikheid en dan as mense dink hoe hulle presies geld maak, dit is 'n tweekantige platform wat hulle bedryf, reik. En wat ek daarmee bedoel is, hulle maak geld beide aan die kliëntekant en die leweransierkant. So die kliëntekant, wat natuurlik die individu is wat die kos bestel op sy foon, daai kliënt gaan 'n fooi betaal, 'n afleweringsfooi, en dit is hoe hierdie kosafleweringsmaatskappye geld maak vanaf die kliënt. Maar dis nie al nie, hulle maak ook geld vanaf die leweransier, in hierdie geval die restaurant. Hulle vra ook 'n fooi vir die restaurant om die kliënt te koppel aan die restaurant en dan tweedens gewoonlik vra hulle ook 'n fooi om te help met die aflewering. Daar is 'n model wat hulle nie betrokke raak by aflewering nie, maar deesdae het al hierdie platforms wel betrokke geraak in die afleweringsproses ook. So 'n tweekantige platform wat beide geld maak vanaf die kliënt en die leweransier en dit is 'n baie kragtige besigheidsmodel. As 'n mens dit kan domineer, hierdie tussenganger wees tussen mense en die verskaffers van kos, dan kan 'n mens dominant raak in 'n hiperplaaslike mark. Wat ek daarmee bedoel is, mens kan nie sommer kos bestel aan die ander kant van die stad nie, wat kom ons sê 'n uur vat om afgelewer te word nie. Teen daai tyd is jou kos reeds koud. So elke mark is half 'n mini-mark, 'n hiperplaaslike mark wat jy wil domineer. Kom ons sê dit regkry beteken dit niemand anders gaan dan 'n toep bekendstel wat ook in daardie voorstad dit lewer nie. En jy kan dus domineer en goeie geld maak deur hierdie besigheidsmodel.
Ja, ek kan dit insien dat daardie innovasie om dit vir mense baie gerieflik maak om kos te kry, potensieel baie winsgewend kan wees, maar op die skaal wat ons nou gesien het met justeattakeaway.com wat 'n proses vir 80 miljard rand gekoop het, is dit so winsgewend?
Wel, Ryk, die interessante ding is dat hierdie maatskappye se aandelpryse is omtrent af met 80% oor die afgelope 3 jaar. So mens kon die pryse maal met 8 in terme van wat die waarde van Just Eat Takeaway was in omtrent 2021. Nou eers ons die rede daarvoor is dat met COVID het ons almal natuurlik by die huis gesit en mens moes half jou kos afgelewer kry en beleggers het baie keer daai groei wat hulle gesien het in 2021 heeltemal oorskat en dit het genormaliseer. Maar selfs in hierdie vlakke, ja, 80 miljard rand klink baie, maar hierdie maatskappye doen besigheid in veelvuldige lande. So as mens kyk na die wins wat hulle maak per land, is dit heelwat minder. Die feit dat hulle in soveel lande wel besigheid doen, kry mens by hierdie groot bedrag. En dan tweedens, die geskiedenis van baie van hierdie lande waarin hulle besigheid doen, wys dat vir baie jare is dit nie 'n winsgewende besigheid nie. Dit lyk soos 'n verliesmakende besigheid omdat die platform subsidies gee om beide die kliënte, die gebruikers en die leveransiers te kry op die platform, om hierdie platform te skep, en eers as hulle ophou met hierdie subsidies, dan word dit insgewend. En in die lande wat hulle reeds dominant is en hierdie subsidies gestop het reik, dan lyk het toch asof die waarde wat aan hierdie transaksie gegee is, regverdig die uiteindelike winste wat Prosus kan maak uit die aankoop van Just Eat Takeaway.
As mens nou die bydra van Tencent uitsluit, hoe groot is die bydra reeds van kosafleweringsdienste tot Prosus se inkomste?
Dis 'n moeilike antwoord om vir jou te gee, Ryk, want op die oomblik het Prosus dit genoem iFood, maar het ook 'n groot belegging in Delivery Hero, wat hulle net 25% van besit. So daar is nie een lynkie in die resultate wat sê kosaflewering, mens kan uitwerk wat dit is as 'n persentasie van die geheel nie. Ook omdat, soos ek genoem het, in die geval van baie van hierdie onderliggende bedrywighede is dit nog verliesmakend, kan mens ook nie uitwerk wat die wins nie. Daarom is dit 'n skatting om te sê wat is die waarde van al die voedselafleweringsmaatskappye en wat is dit as 'n persentasie van Prosus. Nou, ek is nog besig om dit op te dateer na hierdie transaksie, maar dit sal nie maak dat Prosus ewesklik nie meer gedomineer word deur Tencent nie. Tencent verteenwoordig nog steeds meer as al 100% van die waarde van Prosus as mens die aandele vandag sou koop, so Prosus verhandel nog steeds in 'n diskont toe teenoor net die Tencent belegging, maar hierdie transaksie maak dat die kosafleweringsbedrywighede is nou die tweede grootste groep van bedrywighede binne in Prosus en stadig maar seker sal mens sien dat dit 'n groter bedrag word, 'n groter persentasie van die geheel word, maar dit word nog steeds gedomineer deur Tencent. So ek sou sê, my skatting is nog steeds minder as 20% van Prosus se waarde is as gevolg van kosafleweringsdienste.
Dink jy dit is 'n goeie fokusarea vir 'n maatskappy soos Prosus?
Ek glo dit is. Weereens, as mens kyk na hierdie tipe bedrywighede wat reeds dominant is, is hulle baie winsgewend. So Prosus het hier op Takeaway afgekom net voordat hulle in baie van hulle jurisdiksies winsgewend geraak het. So is 'n baie beter prys as 2-3 jaar terug, toe die aandeelprys baie hoër was as tans. Hulle betaal kontant liewers as om aandele uit te reik, so die opbrengs behoort hoër te wees as ten minste die rente wat hulle sou verdien op die kontant. So ja, Ryk, ek hou baie meer van hierdie oorname wat Prosus doen teenoor van die vorige oornames wat Prosus in vorige jare gedoen het.
Jean-Pierre, dankie vir jou tyd. Dit was Jean-Pierre Verster, hy is van Protea Capital Management.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.